Aand, liewe vriende, luisteraars, almal wat die voorreg het om saam te kyk of saam te luister. Baie welkom by die diens. Vandag is 'n baie spesiale dag. Ons het die geleentheid gehad om met ons kerkdiens vir die eerste keer in 'n baie lang tyd te kon voortgaan. Maar vir die van julle wat dit nie kon bywoon nie, is ek bly dat u ook die geleentheid het om op so 'n wyse deur die woord bedien te kan word. Ek wil saam met dit dankie sê aan elkeen van julle wat 'n bydrae gelewer het om op een of ander manier dit moontlik te maak, het sy met die tegnologie of het sy met die werk by die kerk. Baie dankie daarvoor en ook so aan die tieners wat saamgewerk het om ook vir die mense bewus te maak hoe om veilig in hierdie tyd te werk te gaan. Dankie daarvoor. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat u so wonderlik is en dat u vir ons seën met nog 'n geleentheid om uit die woord uit te groei en dit ook deel te kan maak van ons lewens. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hierdie woord hoor, dat dit ook vir hulle nie onveranderd sal laat nie, Here, maar juis op so 'n manier sal aanraak dat hulle dit kan deel en dat hulle ook gemotiveerd is en die passie sal hê om soveel meer u te wil leer ken, soveel meer tyd met u te wil spandeer en soveel meer te wil getuig van die lewende hoop in hierdie wêreld. Amen. Nou weet jy, elke boek in die Bybel het 'n unieke perspektief. Het 'n unieke uitkyk rondom hoe dit skryf en wat dit wil bereik. Ons kan self sê, dat elke boek in die Bybel het 'n unieke smaak. Stel jouself voor, jy en 'n paar persone staan by 'n huis, en jy kyk deur die badkamervenster, iemand anders deur die kombuisvenster, en iemand anders deur die sitkamervenster. As jy dan om tafel sit, en jy gaan met mekaar deel dit wat jy gesien het, dan gaan dit ons net bydra tot die gehele beeld. En so is dit ook met die verskillende boeke in die Bybel. Elkeen skryf vanuit 'n unieke perspektief wat dra by om ons 'n verstaan te gee van ons Here se hart, wat die Here in hierdie wêreld kom doen het en sy verhouding met jou. Daarom gaan ons ook vandag kyk na Matteus en dit is belangrik om te verstaan dat Matteus skryf aan die Jode. In ander woorde, hy skryf aan mense wat goed bekend was met die Ou Testament, wat goed bekend was met die profete en die wette. Hulle het geweet dat een of ander tyd God die gesalfde na die wêreld sou stuur. En Matteus skryf juis om vir hulle te laat verstaan dat Jesus reeds gekom het, dat hulle nie langer hoef te wag vir die Messias nie, maar dat hulle in hom kan glo en ook die lewe deur hom kan hê. Daarom sien ons dat Matteus nie soveel ingestel is op detail en besonderhede nie, maar hy probeer eerder lyne en parallelle vanuit die Ou Testament trek om te wys dat dit in en deur Jesus tot vervulling gekom het. En dat hy juis die een is van wie die profete getuig. Nou hoofstuk 8 en 9 in Matteus handel oor die wonderwerke wat Jesus kom doen het. En dit is 'n belangrike gedeelte, omdat hierdie wonderwerke juis aandui dat Jesus God is en dat hy heers oor die wêreld. Dat hy nie beperk is tot die wêreldse wette en vermoëns nie, maar dat hy juis kan regeer oor die dood, oor siekte, dat hy mense kan genees en laat selfs die natuur hom gehoorsaam. En dan sien ons dat Matteus nie veel uitbrei oor die besonderhede van hierdie wonderwerke nie, maar hy probeer eerder soveel as moontlik noem, sodat die leser kan sien dat daar geen twyfel is dat Jesus werklik God is nie, dat hy werklik die Messias is nie. Maar weet jy, aan die einde van hoofstuk 9, nadat ons van al hierdie wonderwerke gelees het, sien ons iets baie interessants raak. En dit bring ons by ons fokus teks. Kom ons lees nou saam Matteus 9 vers 35 tot 38. Dit is Matteus 9 35 tot 38. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie een wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan na die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 'N week hier reeds in die eerste vers sien ons 'n opsomming van wat Jesus kom doen het. Ons sien hy besoek die klein dorpies en so ook die klein plekkies, ander woorde die hele gemeenskap. Ons sien dat hy mense geleer het en interessant, hy het gedoen in hulle sinagoges. Dit gee die gevoel dat Jesus mense bereik het daar waar hulle is. Dan sien ons hy het verkondig die evangelie van koninkryk en hy het gesond gemaak. Het mense genees van alle die siektes en elke kwaal. En weet jy, hierdie wonderwerke het 'n groot skare na hom toe getrek. Baie aanhangers, baie publisiteit. Maar soos Jesus na hierdie groot skare kyk, al hierdie mense, het hy hulle innig jammer gekry. Hy was diep geraak oor hulle. En weet jy, dis vir my baie ironies. Ek sou dink dat al hierdie volgelinge vir Jesus bly sou maak. Dat het om bly sou maak om te weet dat daar soveel mense is wat hierdie wonderwerke wou sien, wat hom wou agtervolg. Ek weet dit sou vir my bly gemaak het as ek soveel publisiteit gehad het. Maar vriende, Jesus kyk na hulle en hy kry hulle innig jammer. En in vers 36 lees ons die rede hiervoor. Want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie in wagter het nie. Weet jy, die ou vertaling, die 53 of die 33, sê dit vir myself duideliker, omdat hulle bekommerd en hulpeloos was, soos skape wat nie een herder het nie. Jy sien, kommer en bekommernis maak 'n mens moeg. En hierdie gedeelte herinner my so aan wat in Johannes 1 vers 9 tot 11 staan. Ek lees vir julle. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Vriende, dink jou in, die lig van die wêreld, die hoop oor alle hoop, die toekoms, die God van Genesis wat spreek het is so, wat die son en die maan en die aarde en die heelal geskep het. Die God van alle dinge staan in die midde van hierdie groot skare. Maar hy weet, in hulle harte sien hulle nie hulle herder raak nie. Hulle is blind. Hulle het gekom om die vertoning te sien. Hulle het nie gekom om die Here te soek nie. Die herder is daar by hulle, maar hulle is steeds soekend, soveel so dat hulle bekommerd moeg en hulpeloos is. Hulle sien nie raak nie. Hulle het gekom om hierdie wonderlike dinge te sien. Dis ons vermaak. Hulle het sulke ywer om die dinge van God te aanskou, dat hulle nie die God van dinge daar tussen hulle raak sien nie. Hulle erken hom nie. Nou weet jy, baie keer as ons die Bybel lees, dan dink ons daaraan dat dit lank terug geskryf is, dat dit dalk vir lesers geskryf is wat lank gelede geleef het, wat ander uitdagings as ons het. Maar weet jy, omdat ons glo dat dit die woord van God is, wat ook tot ons spreek vandag, moet ons onsself ook vra, herken ons vir God? Of volg ons hom maar net na, wanneer ons besef, dat ons nou een wonderwerk nodig het? Wanneer ons besef, dat ons nou een groot besluit moet neem, en God moet vir my nou sê, wat ek moet doen, ja of nee? Of wanneer die dokters my sê, daar is geen meer uitkomkans nie, dan moet die Here ons optree, dan moet hy ons 'n oplossing bied. Wanneer die finansies sleg lyk, dan moet die Here 'n plan maak. Weet jy, gedurende hierdie koningskryktyd, in die kerk, fokus ons op die rol en die werk en die identiteit van God se kerk. Die rol, die werk en die identiteit. En wanneer ons op daardie drie dinge fokus, vra dit vir introspeksie. In ander woorde, dit vra dat ons onsself sal kyk om die kerk se hart raak te sien. En dit is nie net die bestuur van die kerk nie, die sinode of die ring of die kerkraad nie, maar elke deeltjie daarvan, elke lidmaat. Liewe vriend, as kind van die Here en as deel van Jesus se liggaam, hoe lyk jou hart? En as ons vir mekaar vra, hoe lyk ons harte, dan vra ons eintlik, ken ons die Here? Volg jy hom na vanuit 'n verhouding met hom? Omdat hy jou elke tree, jou elke woord bepaal? Omdat jy nie sonder hom kan of wil leef nie? Of is God slegs jou plan B? Is hy slegs jou spaarwiel? En weet jy, dit klink al kras, maar ons moet vir mekaar vra, spandeer ek tyd met God, want dit met my ook goed gaan? Of draai slegs na hom toe, wanneer ek 'n oplossing soek vir my eie probleme, wanneer ek besef, dat my lewe wat ek self wil regeer, nie meer in my hande is nie, dat dit buite beheer is? En nou moet ons onsself vra, hoe ernstig is dit? As ek vir die afgelope 50 jaar kerk toe gegaan het en my Bybel gelees het en ek was betrokke, maar ek het nie 'n verhouding met die Here nie, moet ek regtig nou verander? Dit het dan vir soveel jare gewerk en dit het my glad nie geplan nie. Hoekom nou? Wat is die doel daarachter? Maak dit 'n verskil? Is dit belangrik? Nou weet jy, as ons Bybels bietjie terugplaai na Matteus 7 vers 21 tot 23, dan lees ons iets raak rondom dit. Matteus 7 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur die naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan werf my af, julle wat die wet van God oortree. En is Jesus dan nie die vervulling van die wet nie? Wanneer ons in hom leef en in hom glo. Ja, lieve vriende, hierdie teks is dalk 'n waarskuwing vir ons. Dit spreek ons ernstig aan. Dit is nie ligweg nie. Maar dit is beslis nie om jou bang te maak nie. Om jou in 'n verhouding met Jesus in te skrik nie. Dit is eerder daar om jou uit te nooi. Om jou hand te kom vat. Om jou te lei om te reageer op daai bekende stem wat jou nou al vir so lank roep. Daai stem van die een wat jou wil ken. Die stem van jou herder. Moenie langer wag nie. Moenie uitstel tot dit beter met jou gaan of tot jy in 'n beter plek in jou persoonlike lewe is nie. Gaan maak jou deur toe. Gaan spandeer tyd met God en leer jou herder ken. Kom ons bid saam. Vader, ons weet U roep ons na 'n persoonlike verhouding met U toe. En Here, dit is soms moeilik om dit van ons vra om oop te maak, om ons hart te deel. En dit vra ook van ons tyd. En dit vra ook van ons om baie dinge op te offer. Maar Here, dankie dat U nooit ophou om ons te roep nie. Jy hou nooit op om te klop nie. En gee ons vandag die moed en die krag en die energie om met die leiding van U Gees op daardie stem te antwoord. Vader, kom werk in ons lewens, kom gebruik ons. Maak van ons lampe om in hierdie donker wêreld in te gaan, te getuig van die lewe, van die hoop. Here, ons vra nie dat U deel van ons lewe sal wees nie, ons vra dat U ons lewe sal wees en dat ons daardeur 'n seëning vir ander kan wees. Amen. Vriende, mag die Here julle ook in hierdie week seën en gebruik.